โลกวันนี้24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์พูดได้เสนอคอลัมน์ถนนประชาธิปไตยโดยสุภาชัยยิ้มประเสริฐจากนิตยสารโลกวันนี้วันศุกร์ประจำวันที่21ถึง27มิถุนายนพุทธศักราช2557หัวข้อ82ปีคณะราษฎรในที่สุดก็ถึงโอกาสครบรอบ82ปีประชาธิปไตยไทยในบรรยากาศที่เหลือเชื่อจนผู้ก่อการคณะราษฎรไม่มีทางที่จะสร้างจินตนาการล่วงหน้าได้ว่าประชาธิปไตยจะมีการพัฒนาลดเลี้ยวอย่างนี้ในโอกาสนี้จึงอยากเล่าทบทวนถึงคณะราษฎรซึ่งเป็นกองหน้าที่นำประชาธิปไตยมาสู่สังคมไทยแม้จะถูกฝ่ายขุนศึกและพวกอนุรักษ์นิยมสลิ่มทำลายเสียมากมายก็ตามคณะราษฎรเริ่มต้นโดยนักเรียนไทยในปารีสสองคนคือนายปรีดีพนมยงค์นักเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมและนายประยูรพมรมนตรีนักเรียนทุนส่วนตัวที่ไปเรียนวิชารัฐศาสตร์ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนกันเรื่องปัญหาการเมืองของประเทศสยามเสมอวันหนึ่งในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2467ทั้งสองไปกินอาหารที่ร้านอังรีมาแตงนายประยูรได้ชักชวนนายปรีดีว่าเราพูดเรื่องการเมืองมานานมากแล้วสมควรจะลงมือเสียทีนายปรีดีก็ตอบตกลงแต่ต่อมาอีก 2-3 วันนายปรีดีเกิดความไม่แน่ใจเพราะนายประยูรเป็นนายทหารมหาดเล็กของรัชกาลที่6มาก่อนอาจเป็นสายลับมาลวงล่อจึงถามนายประยูรว่าที่คุยกันไว้จะเอาจริงหรือนายประยูรก็ยืนยันเพราะเห็นว่าบ้านเมืองควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบรัฐธรรมนูญเช่นอารยประเทศและถือเป็นการแบ่งเบาภาระของพระมหากษัตริย์คนที่3ที่ได้รับการชักชวนเข้าร่วมคือร้อยโทแปลกขีตสังฆะนายทหารปืนใหญ่ที่มาศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่เพิ่มเติมที่ฝรั่งเศสจากนั้นชักชวนกันจนได้สมาชิก7คนแรกจึงมีการเปิดประชุมที่บ้านของนายประยูรเลขที่5ถนนซอมแมรัสในวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469ตามปฏิทินเก่าซึ่งขึ้นปีใหม่วันที่1เมษายนคนอื่นที่ร่วมประชุมอีก4คนได้แก่หลวงสิริราชไมตรีหรือจรูญสิงหเสนีร้อยตรีทัศนัยมิตรพักดีนายตั้วรับพานุกรมและนายแน่ประหลโยธินได้มีการกำหนดชื่อเรียกคณะก่อการนี้ว่าคณะราษฎรกำหนดให้เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแบบอังกฤษเหตุผลอย่างหนึ่งที่นำมาสู่การคิดเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมาจากความรู้สึกชาตินิยมแบบชั้นกลางที่เริ่มก่อตัวขึ้นในภาวะที่มหาอำนาจจักรวรรดินิยมที่เคยครอบโลกในระยะก่อนหน้านี้เสื่อมอิทธิพลลงเพราะสงครามโลกครั้งแรกปัญญาชนในดินแดนอาณานิคมและกึ่งอาณานิคมเช่นประเทศสยามได้เห็นความเพี้ยงพร้ำของกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสต่อกองทัพเยอรมันเห็นการล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซียเห็นการเติบโตของมหาอำนาจใหม่เช่นสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจเอเชียเช่นญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์อันเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จึงเห็นกันว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นเรื่องล้าหลังไม่อาจแก้ปัญหาบ้านเมืองได้และเมื่อเห็นประเทศประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเช่นสวิตเซอร์แลนด์จึงนำมาสู่แนวคิดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศสยามให้ก้าวหน้ามากขึ้นจากนั้นคณะราษฎรได้ชักชวนนักเรียนนอกอีกหลายคนมาเข้าร่วมเช่นร้อยโทสิงห์กมลนาวินทวีบุญเกตประจวบบุญนาบรรจงศรีจรูญหม่อมหลวงกรีเดชาติวงศ์เป็นต้นต่อมาเมื่อคนเหล่านี้กลับมาประเทศไทยก็ได้ชวนเพื่อนฝูงจำนวนหนึ่งเข้าร่วมขบวนการเช่นร้อยโทแปลซึ่งได้เลื่อนเป็นหลวงพิบูลสงครามก็ได้ชวนหลวงอดุลเดชจรัสหรือบาทซึ่งพระคุณหลวงอำนวยสงครามหรือสมเกศโกมลและหลวงพรหมโยธีหรือมังกรพรหมโยธีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเข้าร่วมในคณะราษฎรส่วนร้อยโทสินซึ่งเลื่อนเป็นหลวงสิงห์ทูสงครามไทยก็ได้ชักชวนร้อยเอกสงวนรุจิราภาหลวงนาวาวิจิตหรือผานอัมไพวันหลวงสุภัชราสายหรือบุงสุภัชราสายและหลวงสังวรยุทธกิจหรือสังวรสุวรรณชีพเป็นต้นการขยายสมาชิกของคณะราษฎรเป็นไปได้ช้าต้องเริ่มจากผู้ที่ร่วมความคิดและไว้ใจกันได้เราเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายมากถ้าหากข่าวรั่วไหลอาจจะถูกลงโทษขั้นกบฏซึ่งรุนแรงมากจนถึงพุทธศักราช2474คณะราษฎรก็ยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะสามารถยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองได้จนกระทั่งนายประยูรสามารถชักชวนนายทหารชั้นผู้ใหญ่4คนเข้าร่วมคือพันเอกประยาประหลพลพยุหาเสนาหรือโคตรประหลโยธิน พันเอกประยาทรงสุรเดชหรือเทพพันทุมเสนพันเอกประยาลิธิอัคเนหรือสละเอมัสสิริและพันโทพระประภาสพิทยายุทธหรือวันชูทินที่น่าสังเกตคือประยาพหลประยาทรงสุรเดชและพระประภาสก็เป็นนักเรียนนอกเรียนวิชาทหารจากเยอรมันตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกเมื่อชักชวนกันได้เช่นนี้จึงเสนอให้ประยาพหลเป็นหัวหน้าคณะราษฎรประยาทรงสุรเดชเป็นรองหัวหน้าแต่ก็เป็นบุคคลที่สำคัญเพราะเป็นผู้วางแผนการยึดอำนาจเนื่องจากคณะราษฎรต้องอาศัยการดำเนินงานแบบองค์กรลับไม่สามารถชักชวนทหารจำนวนมากหรือระดมมวลชนเข้าร่วมสนับสนุนต้องอาศัยกำลังที่มีจำนวนน้อยไปก่อการประยาทรงสุรเดชจึงวางแผนลวงให้ทหารมาประชุมกันแล้วใช้กำลังทหารนั้นยึดอำนาจที่ประชุมคณะราษฎรได้เลือกวันที่24มิถุนายนเป็นวันลงมือก่อการเพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าไม่ได้ประทับอยู่ในพระนครแต่ไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลซึ่งเป็นการลดการต้านทานจากทหารรักษาพระองค์เช้าวันศุกร์ที่24มิถุนายนนายทหารฝ่ายคณะราษฎรได้ลวงกองทหารส่วนใหญ่ในพระนครมาชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอ้างให้มาดูการซ้อมรบตามยุทธวิธีใหม่โดยมีฝ่ายทหารเรือและนักเรียนนายร้อยล้อมอยู่ด้านนอกได้กำหนดรหัสติดต่อระหว่างผู้ก่อการคือถ้าถามว่าดาวให้ตอบว่าหางหมายถึงเป็นฝ่ายเดียวกันสำหรับฝ่ายคนเรือนให้ดำเนินการตัดโทรศัพท์เพื่อควบคุมการติดต่อภายในพระนครและให้ไปลาดตระเวนจับตาตามบ้านของเจ้านายและนายทหารคนสำคัญเวลาหลัง6โมงเช้าเมื่อกองทหารส่วนใหญ่มาประชุมกันพร้อมแล้วประยาทรงสุรเดชก็เข้าควบคุมการบัญชาการทหารแต่ให้ประยาพหลออกไปยืนหน้าทหารแล้วอ่านคำแถลงการยึดอำนาจเมื่ออ่านเสร็จก็ให้ทหารทั้งหมดเปล่งเสียงสยบพร้อมกันจากนั้นคณะทหารก็เข้ายึดพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการแล้วจัดกำลังไปควบคุมบุคคลสำคัญมาไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมการยึดอำนาจในพระนครเสร็จเรียบร้อยในวันนั้นเวลาเย็นวันที่24มิถุนายนคณะราษฎรได้มอบหมายให้นาวาตรีหลวงสุพัชราสายนำเรือหลวงสุโขทัยไปยื่นคำขาดต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าที่พระราชวังไกลกังวลหลวงสุพัชราสายนำเรือไปถึงหัวหินเวลาค่ำจึงตัดสินใจนำคำขาดของคณะราษฎรไปยื่นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าได้รับหนังสือจากคณะราษฎรที่ทูลเชิญพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญพระองค์ก็ตัดสินใจตอบรับที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงลุล่วงไปได้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของสมบูรณาญาสิทธิราชสยามและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคประชาธิปไตยถ้ามองด้วยกรอบของชาตินิยม24มิถุนายนก็คือจุดเปลี่ยนจากสยามระบอบเก่ามาเป็นไทยระบอบใหม่ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2482วันที่24มิถุนายนได้รับการประกาศให้เป็นวันชาติของประเทศไทยและมีการแต่งเพลงสำหรับวันชาติที่ขึ้นต้นว่า24มิถุนายนยนต์มหาศรีสวัสดิ์ปฐมฤกษ์ของรัฐธรรมนูญของไทยเริ่มระบอบแบบอาระยะประชาธิปไตยเพื่อราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์คอลัมน์ถนนประชาธิปไตยโดยสุธาชัยยิ้มประเสริฐจากนิตยสารโลกวันนี้วันศุกร์ประจำวันที่21ถึง27มิถุนายนพุทธศักราช2557หัวข้อ82ปีคณะราษฎรให้เสียงโดยกันนาทีเลิศอภิรักษ์สกุลนำเสนอโดยโลกวันนี้24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์พูดได้